Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për 10 vjet, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Vazhdon të jetë paqartë se kush qëndron prapa financimit të organizatës MEK. Në podcastin Libertas, këtë javë flasim për kulturën rome përmes Rolling Film Festival. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 10 vjet, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Nga 383, sa ishte në vitin 2012, në vitin 2021 nuk është më shumë se 521 euro. Për disa ekspertë ekonomisë, paga mesatare bruto në Kosovë është e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe nivelin e çmimeve, e për disa është solide marr parasysh nivelin e produktivitetit të punës. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasnishi Veseli.
Që nga viti 2015, paga e Ridvan Berisha, punëtor në sektorin e ndërtimit, është rritur jo më shumë se 100 euro. Për punën që bën në një kompani private në Kosovë, ai thotë se para 8 viteve ka marrë një pagë rreth 450 euro bruto, dhe tani paguhet rreth 550 euro.
100 euro u rritën, ama çmimet shumë janë. Ne aktiv ku ti kam dhe për shembull më herët kur nuk muj me çeto me ush shpotën. Ja, shumë se. Në dinero rrug nuk ban me pasën.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 10 vjet paga mesatare bruto është rritur për vetëm 138 euro. Nga 383 euro, sa ishte kjo pagë në vitin 2012, në vitin 2022, nuk është më shumë se 521 euro. Krahasuar me Maqedoninë e Veriut, paga mesatare bruto në Kosovë ka pasur rritje më të ulët në këto 10 vite, ndërkësh me Shqiprinë më të lartë. Sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, në vlerë prej afër 970 euro, pasuar nga sektori informimit dhe komunikimit afër 900 euro. Derisa paga më e ulët është e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim në vlerë prej 323 euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike, nivelin e ulët të rritjes së pagës mesatare në Kosovë e vlerësojnë si pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik gjatë një dekade. Gjatë 10 vjetëve të fundit, rritja mesatare ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 4-5%. Profesori i lëndës së makroekonomisë dhe mjedisit në biznes në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtyre viteve në Kosovë nuk ka pasur ristrukturim të ekonomisë që sipas tij do të mundësonte zhvillim më të lartë.
Ne kemi bërë një ekonomi të improvizuar ose të imituar duke kopjuar realitetin dhe pa u bazuar në ato elemente të kyçe të cilat ne si vend i kemi si inputë. Si ekonomi e Kosovës më tepër i përqendruar në sektorin e shërbimeve se sa të prodhimeve, dhe kjo ka bërë që çdo punë shërbime të paguar shumë më pak se sa ekonomia e prodhimeve respektivisht sa prodhime.
Programin 4 vjeçar të qeverisë aktuale qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria është zotuar se do t'i mbështes bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Në muajin qershor, Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka ofruar përkraje financiare në vlerë prej 1 milion euro për subvencionimin për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i qeverisë për përkrajen e këtyre bizneseve është rritja e investimeve, rritja e konkurrueshmërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës. Berim Ramosa, i ligjerus i lëndëve ekonomike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se produktiviteti i punës në Kosovë është i ulët në veçanti në sektorin publik dhe sipas tij paga që ata marrin janë solide.
Vetëm nëse marrim tregues të Bankës Botnore dhe Agjencionit të Statistikave të Kosovës, por disa tregues të Bankës Botërore, monetar dhe disa agjencioneve tjera që merren me definimin të çfarë produktivitetit të punës, del se pagat në sektorin publik edhe pse janë të ulta në raport me shkallën e produktivitetit janë solide.
Mbi 80.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë marrin pagë mesatare bruto 604 euro, derisa paga mesatare bruto në sektorin privat është më e ulët dhe atë 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila që nga viti 2011 është e pandryshueshme. Kjo pagë sillet nga 130 deri në 170 euro. Paga minimale në Kosovë është më e ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Brenda këtyre 10 viteve, qytetarët e Kosovës janë përballur me ngritje të çmimeve të konsumit, gjë e cila ka ndikuar në standardin e tyre jetësor. Nëse krahasohet viti 2012 me 2022, norma mesatare e inflacionit është 9.1% më e lartë. Rritja më e theksuar e çmimeve të konsumit brenda këtyre 10 viteve është shënuar në vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Nga viti 2021 deri në vitin 2022, kur çmimet e konsumit kanë shënuar rritjen më të lartë, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 37 euro. Nga viti 2012 deri në vitin 2022, vetëm 5 nga produktet ushqimore bazike, buka, vaj, qumshti, vezë dhe sheqeri, janë rritur për më shumë se 50 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kampi i organizatës Mujahedinve të popullit të Iranit në Shqipëri ka 127 objekte të shtrira në rreth 40 hektar. Për heqjen e saj nga lista e disa vendeve si organizatë terroriste, ishte raportuar se ishte bërë fushatë multimilionshe, por ende mbetet e pa qartë se kush qëndron prapa financimit të kësaj organizate. Holësit e tjera në ICL, Durantina Baftiu.
Se kush qëndron prapa financimit të organizatës së mujahedinëve të popullit të Iranit, mbetet një enigmë. Kampi rreth 3.000 pjesëtarëve të kësaj organizate në Shqipëri shtrihet në një territor prej 38 deri në 40 hektar, ku janë të ndërtuara rreth 127 objekte. Për dislokimin e tyre në kampin Ashraf 3, kishte kontribuar SBA-ja, që kishte dhënë 20 milion dollar për Agjencinë e Refugjatëve të OKB-s për ta ndihmuar shpërnguljen e tyre në Shqipëri. Por, pas një aksioni të policisë së Shqipërisë në këtë kamp, mbi dyshimet se pjesëtarët e saj kanë kryer veprat penale provokimi luftës dhe sulme kibernetike, Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se SBA-ja nuk e financon këtë organizatë. Financuesit e kësaj organizate nuk dihen publikisht, pasi që Meku nuk ofron të dhëna zyrtare. Megjithatë, financimi i saj ka qenë disa herë pikë diskutimi në media botërore. Në një artikull të publikuar në vitin 2018, gazeta britanike The Guardian shkruan se organizata MEK është financuar nga ish-udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein për pjesën më të madhe të jetës së saj në azil. MEK-u shpërngoi në Irak më 1986 pasi u ndalua aktiviteti i saj në Iran. Këshilli për marrëdhënie të huaja me selinë në New York të SBA-s shkruan se Hussein kishte qenë financuesi kryesor i MEK-ut deri para pushtimit amerikan të Irakut më 2003. Por, në një raport të këtij këshilli, thuhet se gjatë viteve të fundit, grupi MEK pretendon se mbështetet në numrin e madh të emigrantëve të pasur iranian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, si dhe nga fonde që japin njerëz të tjerë që kundërshtojnë regjimin klerek në Teheran. Por, pjesëmarrja e shefit të inteligjencës Arabisë Saudite, princi Turki Al Faisal, në një grumbullim të këtij grupi në Paris, në vitin 2016, kishte nxitur kritika nga Irani, pasi që ai e kishte përkrahur rrëzimin e qeverisë së Iranit. Një zyrtar iranian, i cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA, e kishte akuzuar Arabinë Saudite se po sponsorizon terrorizëm. Se Arabia Saudite është prapa financimit të MEK-ut, kishte thënë edhe profesori Universitetit të Qytetit të New Yorkut, Ervand Abrahamian, në vitin 2018 për gazetën britanike The Guardian. Parat përfundimisht vinë nga Arabia Saudite. Nuk ka asnjë tjetër që mund t'i subvencionoj ata me këtë nivel financimi, kishte thënë historiani për lindjen e mesme. Por, The Guardian thekson se MEK-u e ka mohuar gjithmonë se financohet nga Arabia Saudite. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar së dhënësin e kësaj organizate lidhur me financimin e MEK-ut në Shqipëri, por nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij artikulli. Për periudha të ndryshme, nga vitin 1997 e deri në vitin 2013, MEK-u ishte listuar si organizatë terroriste në disa vende si SBA-BE e Britanie e Madhe. Në vitin 2009, BE-ja kishte larguar MEK-un nga kjo listë. Njëjtë kishte vepruar edhe SBA-ja në administratën e ish-presidentit Barack Obama në vitin 2012. Në atë kohë, The Guardian kishte raportuar se për largimin e saj nga kjo listë ishte bërë një fushat multimilionshe. Meku e cilëson veten si grupin më të madh dhe më i gjatë të opozitës iraniane, me një histori prej 5 dekadash të luftës për liri dhe demokraci në Iran. Por, më 21 qershor, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e cilëson Mekun si lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin iranian dhe theksoi se SBA nuk kontribon në financimin e Mekut dhe nuk ofron asnjë mbështetje apo trajnim për pjesëtarët e kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Gjatë kësa jave në Prishtinë është mbajtur Rolling Film Festival, ku përmes filmave është prezentuar kultura rome, problemet sociale me të cilat ky komunitet ballafaqohet e histori i suksesit të pjesëtarve të këtij komuniteti. Zëra pa zë ishte moto e këtij edicioni që është i shtati me radhë. Kjo është tema e epizodit të radhës të podcastit Libertas, përgatitur nga Die Morina.
Komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo kre komunitetet e kanë.
Kultura e Rome, problemet me të cilat ky komunitet ballafaqohet, histori i suksesit të pjesëtarëve të këtij komuniteti, erdhën për publikun kosovar nga 20 deri 25 qershor përmes filmave pjesëmarrës në Rolling Film Festival. Zëra pa zë ishte moto e këtij edicioni, që është i shtati me radhë. Me gjithë përkrahjen e limituar, puna në komunitet që karakterizon kulturën në Rome veçanërisht, ka bërë që këto vështirësi të kalohen pa ndikim të madh në organizim. Unë jam Die Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim me Pranvera Begollin. Pranvera, ju jeni koordinatore e festivalit Rolling Film Festival, që është nga artistat rom për komunitetin rom.
Po, Rolling është edicioni shtatë që është mbajtë këtë vetë. Rolling këtë vetë ka pra një temë shumë të ndjeshme që është zërat pa zë, apo voiceless voices. Për ndryshe, këtë vetë kemi zgjedhë këtë temë për arsye se jemi të mundu në njërë që mi përfshit që të këta zonat marginalizum të komunitetit rom që nuk janë të ndëgju jo vetëm prej institucionave, mirë po mundemi me thane dhe prej njerëzve në përditshmëri, duke marë parasysh paragjykimet që kanë që vijnë për komunitetin rom, mirë po mundemi me cekë se kjo nuk ndodhë vetëm Kosovë, ndodhë edhe në vendet tjera të botës, në vendet evropiane, pra këta filma kanë më shfaq edhe në vendet ndryshme festivale evropiane, që e kam po ashtu të njëtën tem, prekin të njëtën tem. Filmat që janë përzgjedh janë temave të ndryshme që prekin, tema sociale dhe drama, kryesisht tema që tregojnë jetën, përditshmërinë, rreziqet që i hasin komuniteti rom në përbot, po ashtu dhe vështërsit që i hasin në përditshmëri, tu fillu prej kur nashta edhe lindin si fëmi deri me një mosh madhore ndoshta edhe deri në fund të jetës për arsyet se jam prej komunitetit rom, për arsyet për paraqykimeve. Na përmes këti festivali na mundu që me shfaq jetën e komunitetit rom, po të njëjtën kohë me shfaq edhe storje inspiruese, motivuese për komunitetin rom, po të njëkohësisht një farë mënyrë edhe për komunitete tjera ose për njerëz tjerë që me pa që komuniteti rom nuk është ashtu siç e mendojnë, jo çysh e mendojnë edhe çysh e shfaqin mediat. Se jemi mësu se do mos në Kosovë që komunitetin rëmë da shta me ndëgju ma shumë në përlajme, në përmedja, për gjana jo shumë të mira. Mirë po, jo mi po edhe krejtë sanët e mira që komuniteti rëm vazhdon me i bo edhe i bëm për komunitetet tjera në botë edhe jo veç në Kosovë. Sidomos kultura rëmë është shumë e pasën, sa që shumënica e komuniteteve në botë, shteteve, njerëzve në botë, nështë kanë marrë diçka prej komunitetit rëmë dhe nuk janë të vedishëm që kjo është nështë originaliteti vjen prej komunitetit rëmë edhe kanë përvecusit e tyne. Pa e njoft edhe pa e pas informacionin që faktikisht kjo vjen prej ati komuniteti. Ka shumë muzik, valzime të ndryshme që janë kryesisht komunitetit rëm edhe i përdorëm në ashtan për diqëmëri ose në festa tradicionale që kanë këtë zanafil edhe mandej nuk e kemi këtë informacion. Njënë prej filmave po ashtu i shfaqë disa prej artistëve të mdhenjë botëror, që shumica njerëzë më me thane dhe që nuk e din që janë rëmë. Për shambull, asun se kom ditë të rivon tash që Charlie Chaplin ka origjinë Rome.
Asun nuk e pas me ditë. Prej cilave vende janë filmat që janë përzgjedh?
Filmat janë prej vendeve të ndryshme evropiane. Ky filmi që përmenda është prej Spanjës, një rom nga Spanja. Mirë po filmat janë prej vendeve të ndryshme. Na këtë vit kemi kriju dhe një film në Kosovë, prej Rolling.
Do më thonë është produksion, është prodhim i festivalit?
Po, është prodhim i festivalit. Është për herë të parë këtë vit, prej festivalit. Pasi që ka prodhime tjera që janë prej Kosovë, vësmi po jo të festivalit, dhe jemi mundu mi shfaq një dy storje suksesi të bashku më njëna me tjetrën të komunitetit rëm në Kosovë, që po ashtu ka të bëjmë muzikën dhe trashëgimin kulturore që kam për cilë pres pas vresi, ku njëni për këtyne muzikantve të më thamë bëjë bëjti, bëjë gjyshi, ndoshta dhe generata tjera kanë përcjell me generata muzikën edhe qysh janë kanë të njoftëm dhe me thonë në kohët maherët, gazetat dhe ndryshme dhe evropiane kanë shkru për këta muzikant edhe kjo është përcjell këtë trashëgimi dhe me thonë brez pas brezit kulturës muzikës që kanë. Po ashtu një muzikant tjetër që është, nëse mund do me përmanda, mbrin, që është Jimmy Mustafa, që është një muzikant që është të kriju diçka shumë dryshe, është ka një band prej fëmijëve, prej 64 fëmijëve, prej Plemetinës, dhe është diçka shumë e manejshme, kur të gje atu para tyne dhe me pasë me qëfar energjie, me qëfar punë është të bëa gjimi me krejt ata fëmi. Fëmi të janë të moshaft ndryshme dhe shumë interesant me pasë që se cilje ka një talent veçante dhe krejt që ato talente bashku me është diçka tepër e mirë.
Sa e di kjo përfshirja e fëmijëve në festival, është për herë të parë në këtë edicion të ndodhë, apo?
Po,
është me këtë projekt, apo si janë përfshirë fëmijët?
Faktikisht, Jimmy Mustafa ka fillu me programin për fëmijë edhe maherët. Çka na kena dosh në bëa këtë edicion, është që vetëm i jap mundësi që me shfaq pashtu edhe me pa edhe njerëz tjerë edhe me pas një eksperiencë, ashtu që kena pas një eksperiencën kur e kena ndëgju për herë të parë. Edhe po besoj që krejt ata që janë kanë për herë të parë dhe i kanë pa, janë mahnit ashtu që janë mahnit tonë kur i kanë pa për herë të parë. Sa që njerëz që janë ardhur me mua dhe kanë pa për herë të parë dhe kanë fillu me kajt, qaq është interesant edhe qaq e ndjen, do më thonë, krejt atë energjin e tyne që e përcjellin edhe të publiko, që mendoj që është shumë e rëndësishme që, do më thonë, jo krejt njerëz mujnë me përcjell qatë energji të punës që e bojnë edhe tashnicë që e kam për qatë profesionës e për qatë punë që e bojnë, qysh e kam bojnë për shamu këtë rast fëmit edhe Gjimi Mustafa. Këtë edicion na jena mundu që po ashtu për herë të parë kena edhe programin për fëmi. Pjesë e këti programi janë po ashtu tregime të komunitetit rëm, po ashtu që janë trashëgimi nga generatat e më parshme, filma vizatimor të komunitetit, po ashtu me storje të komunitetit, yoga për fëmi, që është diçka pak më ndryshe, po ashtu edhe disa instrumente dhe klasat e muzikës.
Ky edicion nuk përfshin vetëm artistat, vetëm film bërësit, po një farë forme përfshin gjithë komunitetin.
A jena mundu që se cilje me pas një hapësirë të vetën të marë parësysh që komunitetit rom në përgjithsi nuk i apët shumë hapësirë për me shfaq ata qka dojnë ashtë ose kanë mundësi me shfaq të publiku. Na jena mundu që me këtë festival me shfaq atë qka kena mundësi gjithë qka që ka të bëjmë artë si që është muzika, programet për fmi, filmat me bëha krejt me një vend. Mirë po ka dojnë të qka shumë e bukur që se cila mosh ka mundësi me ardhe dhe me i poa me pas një eksperiencë ma ndryshe.
Keni pas edhe audiencë, nuk është të komunitetit të rëmë, po që janë edhe komuniteteve tjera, si të mos komunitetit shumicë shqiptar. Si keni pa këto reagimet, ose a keni marë komente prej njerëzve që kam pas bindje tjera për komunitetin në rëmë dhe kanë ndru një farë forme?
Për këto amun dhe me thanë që ka pas edhe vazhdan me pas publik edhe audiencë edhe prej komunitetit dhe më thanë edhe prej komunitetit shumnicës, komunitetit shqiptuar, pashtu dhe komuniteteve tjera të marë pashtu se komuniteti ram nuk është i paraqikum vetëm prej komunitetit shqiptuar po dhe komunitetit tjera që jetojnë Kosovë. Mirë po mund dhe me thanë që dhe më thanë në raset tila, si që është festivali Rolling, përvec që hap dyrt për krejt ata që jënë të doasht me marë pjesë, e i hap dyrt edhe për me eduku një farë mënyre, njerës edhe për me pa një për me marë një perspektiv tjetër, me pa diçka tjetër, një kandi tjetër të vështrimit, që onë mendoj që ju kanë dip mu, njerësve që kanë marë pjesë, që me i pa komunitetin rëm edhe për të mirat që i kanë, se kreti kena të mirat edhe të këqia, tash në këto me thanë që është komunitet rëm edhe me pa vetëm për të këqia që përmendet media, që ndoshta është për një person caktum edhe jo për krejt grupin e caktum, një si qysh përmendet edhe për një mundë me thani shqiptar të caktum ose qëpare të nacionalitetit tjetër. Kështu që mendoj që sidomos te programi për fëmijët ka shumë të interesuar për me marë pjesë të krejt komuniteteve, po ashtu për filma unë gjatë pjesës që te kemi shfaq filmat e kemi pasi sa shumë ka pas interesim edhe sa shumë janë habit me informacionet që e kanë marë për mes filmave edhe kanë po që paragjikimi vjen faktikisht prej neve, nuk është se jemi të përballëm me një farë paragjikimi që është nën vedije edhe nuk kemi të vedishëm pse kemi atë paragjykim për komunitetin ose për çka do të qoftë tjetër. Kështu që mundemi të thonë që Rolling është të e pa, do të thonë, ndryshimin edhe është të e pa se ka sjell një perspektiv tjetër edhe një perspektiv të re të njerëz edhe nëse veç vazhdon na kena me vazhdu prap me edicionet e arshme, vitet e arshme kena mundu me ba hala ma shumë programe, hala ma shumë senës sa që kemi arrit me ba deri tash edhe besoj që njerës kanë me mësu prej Rolling përveç na që imi të mësu dhe të shfaq diçka të re, kjo është edhe një mësim për njerës e tjerë që marën pjesë.
Sa është e fështirë me organizu një festival të filmit, veç për një komunitet e caktum?
Nuk është shumë e fështirë, për arsye se komuniteti është shumë i organizum. Okay. Nështa nuk do këtë prej jashtë që janë të organizum, mirë po mes vete ka një farë dashnije që nëse për shambull është dikush prej mahalës ose prej lagjës ose qysh do që me thonë, thotë, okej, jena të e bua që të sen, apë jo pëlqen, edhe krej kanë me ardhë me shumë qef. Edhe qaja, për shambull, mund ka shty shumë, që edhe nëjse na i dit kena pas nëj problem me qëfar do transport, ose qka tjetër moment fundit, prap qaja të ka bëhet me punu hala ma shumë, kure ke pa dashninë dhe komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo kre komunitetet e kanë.
Ta mam reflektim i po, jetesës në komunitet.
Po, ta mën qaja, që po menoj që është shumë rëndësishme po ashtu me mbajt gjallë qatë qatë dashni që e kam për njën e tjetrin edhe qatë farë organizimi që nuk është të organizim që si me organizu diçka me thonë, okay, pe bojna që ta ndumë dhejtë dhe krejt më ardhë atur. Mm-hmm. Nuk është e nevojshme dyqysh, është e nevojshme vëqë mi janë spjegu qka, edhe krejt që aty në qapi u pëlqen, krejt kanë me marrë pjesë, edhe kanë me mbështet njën e tjetërën.
Po mbështetja prej institucioneve, a keni pas vështirë me marrë mbështetje institucionale?
Mbështetje institucionale ka qenë shumë e vështirë, moj me thonë, së dëmës këtë edicion. Mbështetje e vetme që kemi marrë ka qenë prej Umnikut, edhe prej Komunës Prishtinës, ndërsa institucionet e tjera nuk kanë shpriga të shmëri për me na Nërkanë bashkan gjitë mu përkranë këtë edicion të Rolling, pavarësisht që edicionet e tjera Rolling ka pas përkrojën edhe të institucionave tjera dhe të disa ambasadave të tjera në Kosovë, mirë po jo dhe këtë vetë. Po shpresojna që edicion në ashme kemi me pasë.
Të marë parasysh se që tha që nuk e keni pas përkrojën institucionale të duhur, sa ka qenë e vështirë me punu logistikën, udhëtime, akomodimin e artistave pjesëmarrës?
Ka qenë pak e vështirë, po që që përmana, po nuk e kam atë ndjenjë që kur vjen puna te Rolling, kretë njerës jenë të gatë shumë e sakrifiku, qka do që kanë.
It rolls.
Po, për një me it rolls, se kretë njerës jenë të gatë shumë kanë do që e kanë aftu, përveç nëse kanë pas diqka shumë që nuk kanë mujtë më ardhë me kanë këtu gjatë Rolling, për ndryshe edhe nëse se kanë pas bugjetin e mjaftu shumë për akomodim, për bileta, të timit për krejt, krejt jenë kohën të gatshëm, okej, okay, na po dojnë amore për Rolling, nuk jena të bëgë ta për diçka tjetër, që pavarësisht që se kemi pas bugjetin e mjaftushëm, shumë nica prej atyne që kemi ftu kanë ardhë në Kosovë.
Për me u këthi prapte, ma herët e përmendët që është një film prodhem i festivalit. A është synimi i Rolling Film Festival me kriju sa ma shumë filma cilët mundën edhe me u shpaq në vendet tjera të botës për me prezentu kulturën rome të Kosovës?
Po, definitivisht po, na kena u mundu që të pak të në gjitha vetë me kriju diçka të re, kena mundu më fokusu sa ma shumë storjet pozitive të komunitetit rëmë, të e marë parësysh që edhe vetë komunitetit ka nevoj për me pa diçka matë mirë dhe me më motivu një farë forme prej storjeve të suksesit të rëmëve, të pasi që edhe vetë tematika është për rëmët nga rëmët, kështu që presim që vitin e ashëm e pas diçka tjetër, prapë storje pozitive, edhe pse jo më shfaqë edhe në vendet tjera evropiane, të e marë parësysh që shumica prej këtyne filmave që janë të shfaqë në Rolling, shfaqë në festivalet tjera evropiane, jo dhe më sëshmërisht festivalet komunitetit rëmë, mirë po festivalet filmave evropian që kanë për një me edhe renome, ashtu janë ka gjatë njoftën. Mirë po, kur të vjen puna po më duket në Kosovë, nuk është që njohen shumë filma, si të mos kur është puna për kur dëgjohet që është komuniteti rëmë. Mirë po, po besoj që Rolling është tu eduku audiencën që në këtë formë që me mësu për komunitetin, po ashtu edhe për filmat që janë të i kriju rëmët.
Ashtë stafi komplet prej komunitetit të rëmë apo ka edhe të komuniteteve tjera?
Ka edhe të komuniteteve tjera, mirë po drejtori artistik i festivalit është i komunitetit rëmë, që nuk jeton në Kosovë, mirë po ka, ma hiret ka jetu në Kosovë, ma ndej ka bo këtë festival, ta shë jeton një vend tjetër evropian, po që prapë këthejet për me bo Rolling, për me kriju diçka të re, edhe vazhdon me punu, dhe me thonë me qa dashni, që shka fillu prej fillimit, edhe po pëse që ka me vazhdu halo me sjellë sanet reja.
Me Pranvera Begollin diskutuam rreth programit të edicionit të 7 të Rolling Film Festival. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.